დაიწყო ძალიან ზოგადად. როდის დაარსდა ნეტგაზეთი და რატომ? რა გამოძრავებდა, როცა არსებდით ინტერნეტ გამოცემას ნეტგაზეთის სახით?
ნეტგაზეთი დაარსდა 2010 წელს, დასაწყისში, 2010 წლის. თავარი მიზანი რა იყო? ეს არის გაზეთ ბათუმელების ნაციონალური პროექტი. ამ ფორმით ჩვენ გვინდოდა, რომ ის, რასაც აკეთებს გაზეთი ბათუმელები ბათუმში, ლოკალურ სივრცეში გაგვრცელებინა ნაციონალური მასშტაბით. ანუ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი გაგვეხადა ინფორმაცია იმგვარად, იმ სტანდარტით, რასაც აკეთებდა მანამდე გაზეთი ბათუმში.
და აი რა არის ეს სტანდარტი? შეიძლება რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ.
არაფერი განსაკუთრებული პოლიტიკა ჩვენ არ აგვაქვს, ეს არის ის ძირითადი სტანდარტები, რაც აქვს კარგ ჟურნალისტიკას ხარისხიანს. გადამოწმებული ინფორმაცია, ფაქტები, ფაქტებზე დაფუძნებული რეპორტინგი და ადგილი სივრცის შექმნა განსხვავებული მოსაზრებებისთვის.
პოლიტიკაზე ძირითადად, საქართველოს პოლიტიკაზე, ხო წერტ თუ?
ძირითადად საქართველოს პოლიტიკა, კი, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს რესურსები, რომ რაღაც უცხოეთის ამბებს გავაშვოთ.
პრობლემებს სადაწყდებით? როგორც წესი ჩივიან ხოლმე ინფორმაციის ხელმოწმობაზე და გამჭვირვალობის ნაკლებობაზე ჟურნალისტების საქართველოში.
ეს არის რა თქმა უნდა ძირითადი და მთავარი პრობლემა. სხვა გარემო პირობებთან ერთად, ანუ უშუალოდ მუშაობის დროს, როცა საუბარი არის ინფორმაციის მოპოვებაზე, გადაცემაზე და ასე შემდეგ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. როცა საჯარო ინფორმაცია მართლა არ არის ხელმისაწვდომი და უმრავლეს შემთხვევაში საჯარო დაწესებულებები არ გასცემენ ხოლმე საჯარო ინფორმაციას.
აი რა ფორმით ხდება ეს? რეკავთა ინფორმაციას თხოვთ და რას გასახობენ, რომ ვერ მოგცემთ თუ ხვალდარეგეთ თუ რას?
ყველა ფორმით, როცა ოპერატიულ ამბავზე არის საუბარი და ურეკავთ ამათუმ საჯარო უწყებას ან ამათუმ საჯარო უწყების პრესსამსახურს, ზოგჯერ საერთოდ არ გპასუხობენ, ზოგჯერ პასუხობენ და გეუბნებიან, რომ გადაამოწმებენ, მოიძიებენ ამ ინფორმაციას და მე ანთავა შეგვეხმიანებიან ან ჩვენ ისევ დავუკავშირდეთ, მე როგორც წესი აღარ გპასუხობენ. მეორე, რაც არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული და რაც ძირითადად გვჭირდება ხოლმე, რომ რაღაც სერიოზული გავაკეთოთ, ადმინისტრაციული კოდექსი, რასაც ითვალისწინებს ინფორმაციის ოფიციალურად გამოთხოვა, რომელსაც აქვს ასევე კანონი დადგენილი ვადები, მაქსიმალური ეს არის 10-დღიანი ვადა, არავინ ძირითადად არ გვაწვდის ამ ინფორმაციას ვადებში.
ან კონკრეტული შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ თქვა განსაკუთრებით დიდი პრობლემები როდის შეგექმნათ, ან რა ტიპის ინფორმაცია ეს ეხება და უშუალოდ სამთავრობო ხარჯებს, გარკვეული ღონისძიებების დაფინანსებას თუ უფრო სხვა საკითხებს? აი რა ტიპის ინფორმაციაზეა პრომეტი ყოყმანი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან?
რა თქმა უნდა, ბიუჯეტთან დაკავშირებულ ამბებზე, ანუ როცა საქმე არის უფრო ისეთი რთული. თავარი არის ხო ეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ყველგან მე ბიზნეს გარემო, პატარა მედიებს, დამოუკიდებელ მედიებს არაძლევს განვითარების შესაძლებლობას. ჩვენ უმეტეს წილად ვართ დონორებზე დამოკიდებული და ესეც, რა თქმა უნდა, ანუ ეს რესურსები არის შეზღუდული.
დონორები კონკრეტულად ვინ გაფინანსებთ, თუ შეიძლება ვთქვა, მაგრამ თუ გამჭვირვალეები ვართ?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სრულიად გამჭვირვალეები ვართ. ამჟამად ნეტგაზეთს აფინანსებს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. გაზეთ ბათუმელებსაც ამჟამად ყავს დონორი, აირექსი, ჯიმედია პროგრამა, რომელიც ეხმარება ქართულ მედიას, და გაზეთ ბათუმელები ასევე ცდილობს, რომ მოიძიოს რეკლამა იმის
ეს პერიოდული ალბათ განახლება გიწევთ ხო თავიდან პროექტის შეტანა და თავიდან მოძიება მოდმილობის განცდას არ გიქმნით?
რა თქმა უნდა,
თქვენი ახალგაზრდა გამოცემის ისტორიაში ალბათ ბევრი სირთულე შეგხვდათ, ზოგზე უკვე ვისაუბრეთ ხო, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კრიტიკული გამოცდა იყო 26 მაისის მოვლენები. მაყოფილი თუ ხართ, როგორც გააშუქეთ 26 მაისი და შემდეგ, აი რა გასწავლათ ამ მოვლენებმა აუდიტორიაზე, ზოგადად მედიის მიმღებებზე, ესე ვთქვათ, საქართველოში?
ბევრი რამ გვასწავლა. მე მაყოფილი ვარ, როგორც გავაშუქეთ და ამ შეფასებს ყოველთვის ვაკეთებ იმ რესურსებიდან გამომდინარე, რაც გაქვს ხოლმე.
თუმცა ძალიან ბევრი გაკრიტიკებდათ.
ძალიან ბევრი გვაკრიტიკებდა, კი.
აი რატო გაკრიტიკებდათ? თუ გავიხსენოთ, მენელს რო გავახსენოთ.
ძირითადად გვაკრიტიკებდნენ და გვადანაშაულებდნენ, რომ ეს იყო რაღაცა ბურჯანაძის, ბიწაძის ხარდამჭერი მედია. არ ძირითადი ბრალდება ეს იყო, რომ არასწორი აქცენტებით შუქდებოდა რაღაც მოვლენები. მოკლედ, მიკერძოებულობაში გვადანაშაულებდნენ.
და თქვენი აქცენტი რა იყო? აი თქვენი პოზიციიდან.
ჩვენი აქცენტები იყო, რომ გვეპოვა ფაქტები, რა გვედასტურებინა, რომ ეს ფაქტი არის ზუსტი და მოხდა და გადაგვეცა აუდიტორიისთვის. თან ძალიან ოპერატიულად და რა მასწავლა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. პირველად ვამბობ ხა ამას, სულ მინდოდა რომ დამეწერა ამაზე. ანუ იმის მიხედვით რომ იყო ესეთი ადამიანების დიდი რიცხვი, რომლებიც გვაკრიტიკებდნენ, იყვნენ მოქალაქეები, რომელიც მე მგონი სულიად უნიკალური ისტორია არის ზოგადად ქართულ მედიაში. მე არ ვიცი არსებობს თუ არა სხვა მსგავს მაგალითები, როცა საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა დაინახა რომ ანუ ამ სირთულეების მიხედვით კამერა წაგვართვეს, რაღაცა ფული არ ქონდა, ანუ იქ იყო რაღაც ჩემი დღიურები, შესაძლოა საიდანაც გაიგეს, რომ მართლა შეზღუდული რესურსებით მუშაობდით, მოქალაქებმა შემოგვწირეს თანხა. ძალიან გულისამაჩუყებელი იყო, მე ვიცი ერთი მოქალაქე
ანგარიშზე გადაგირიცხეს თუ როგორ რა ფორმით?
კი, ანგარიშზე შემოიტანეს, არის ესეთი 32 მოქალაქის შემოწირულობა. ერთი მოქალაქე ვიცი მხოლოდ, რომ ეს არის აღდგომელაშვილი, მე არ ვიცი ვინ არიან სხვები, მაგრამ
სოლიდარობის ნიშნად.
Solidarobis nishnat, anu ise iqro chven gvirdeba informatsia da chatvalet rom chven vigdit am informatsiashi pulze.
Shen piradat albat sakartveloshi medis auditorias da telemaqorobas axsovkhar, me qolo shemtkhovashi pirla ikidan namdulat maxsovkhar da zalyan kargat damamaxsorda sheni mushaoba Aslan Abashidis periodis ajarashi. Sheni qava mashin Rostavi oris korrespondentits da ukve ai zalyan rotsa izabeboda mdgomareoba da ukve midioda qolapheri bolosken, mashinats ashukebdi am moulenebs ajarashi. დღეს ძალიან ბევრი ამბობს ამჟამინდელი მთავრობის კრიტიკოსები მას ამ მთავრობას ადანაშაულებენ ავტორიტარული ნაბიჯების გადადგმაში. როგორ თვლის ეს შედარება? ვულგარულია, გადაჭარბებულია, ძალიან ტლანქია თუ აი როგორ შეიძლება შეადარო და შოთ აჭარაში იმ გარემოში მუშაობა ამის გამოცდილებაში უშუალოდ გაკ და ეხა ის რო ავტორიტარული გარემო იყო ამაში ეჯი არავის არეპარება და დღეს შოთ თბილისში საქართველოში ზოგადად სადაც ასთა სხვადასხვაობა რბილად რო ვთქვათ დღემდელ ჩვენ პოლიტიკურ გარემოსთან დაკავშირებით.
რა არის ავტორიტარული გარემოს ერთ-ერთი ინდიკატორი? ხო, ჩემთვის ეს არის შიში ადამიანების. მე მახსოვს, როგორ ეშინოდათ მაშინ, როცა მუშაობდი რუსთავი ორის დროს, ადამიანებს თავიანთი აზრის გამოთქმის მართლა ელემენტარულ საკითხებზე.
აჭარაში.
აჭარაში. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეხაც არის ანალოგიური ვითარება. ურეკავ ადამიანებს მართლა ელემენტარულ საკითხებზე, აი რას ფიქრობთ იმაზე, რომ გაძვირდა დასუფთავების გადასახადი და ადამიანებს არ უნდათ თავისი აზრის გამოთქმა.
მოქალაქეებს, მოქალაქეებს თვალსაზრისით და მთავრობიდან ზეწოლის შემთხვევები ქონიათ? აი უშუალოდ მთავრობიდან ვინმე დაურეკავს რაღაცა შენიშნა მოუწია ნეტგაზეც თუ?
არა, მსგავსი პრეცედენტი არ ქონია, არ ვიცი. არა. აბერ წარმომდგენია როგორ უნდა დაგვირეკონ. მაგრამ ცა არ გაძლებენ ინფორმაციას, ეს არის და მეერე გადანაშაულებენ, ჯერ არ გაძლებენ არც ისეთ შეფასებით კომენტარს, არც ინფორმაციას.
კომენტარზეც უარს გეუბნებიან?
და მეერე ამავე დროს გადანაშაულებენ სამხრივად გაშუქებაში მოვლენების. ეს რა თქმა უნდა არის ზეწოლა მედიაზე.
გარდა მიმდინარე მოვლენებისა, თქვენ ასევე აშუქებთ ხშირად ანალიტიკური კუთხით საკმაოდ გრძნობიარე თემატიკასაც. ჩემი შტაბეშტილებით თქვენ არ გაურბიხართ მათ შორის ნაციონალიზმისთან დაკავშირებულ საკითხებს, რელიგიასთან დაკავშირებულ საკითხებს და საკმაოდ ეს თქვათ უშიშრად და გაბედულად ხშირად უპირისპირდებით ან აკრიტიკებთ გაბატონებულ ან ბევრისთვის მისაღებ შეხედულებებს, როცა საქმე ეხება თქვათ უმცირესობების უფლებებს, როცა საქმე ეხება იგივე ომს და ომების გამოცდილებებს. ეს თქვენი პოზიციაა, რომ დავშოთ აქ ამ თემებთან მიმართებით გარკვეული პრინციპული პოზიციის საჭირო არის აუცილებელი თუ აქაც ცდილობთ რომ ორივე და სამივე და რამდენიც არის შეხედულება იმდენი წარმოაჩინოთ?
ყოველთვის არ ხდება ხოლმე ყველა მოსაზრების წარმოჩენა, რა თქმა უნდა. კი, ეს არის ჩვენი პოლიტიკა. მე კი ვამბობ, რომ ჩვენ არა ვართ არც მემარცხენე, არც მემარჯვენე და ამ შემდეგ გამოცემა, მაგრამ აი ეს წლების კონცეფცია არის უკვე, ჩვენ ვართ ხო ლიბერალური.
ანუ ყველაფერს არ დაბეჭდება.
ყველაფერს არა, რა თქმა
უნდა. სიძულვილი სენას არ დაბეჭდება.
რა თქმა უნდა, არა. ანუ ამას ვღუდავთ ვებზე კომენტარებშიც. კი. მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარებშიც.
როგორ გესახებათ ინტერნეტის პერსპექტივები საქართველოში? აქედან გამომდინარე თქვენი გამოცემის პერსპექტივებიც.
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან საინტერესოა. ერთ მაგალითს მოგყვები, თვითონ ნეტგაზეთი როგორ დაარსდა, პირდაპირ უკავშირდება ამ რაღაც ინტერნეტის მნიშვნელობის ისტორიას. როცა იყო ომი 2008 წლის, მაშინ მე მუშაობდი ბათუმელებში, ვიყავი მარკეტინგის მენეჯერი და სარედაქციო გადაწყვეტილებებში ვიღებდი მონაწილეობას. Ну, რა უნდა გაგვეკეთებინა? გაზეთი გამოდის ბათუმში, არის ყოველკვირეული, თანაც აფეთქეს ხიდი, გაზეთს ბეჭდავთ თბილისში და შეუძლებელია რომც დაბეჭდო გაზეთი, ჩამოიტანო ბათუმში, თანაც ყოველ წუთს იცვლება მოვლენები, აი რა უნდა გაგვეკეთებინა? ძალიან დაბნეულები ვიყავით. გქონდა ძალიან საინტერესო ინფორმაციები. პირველ წყაროებიდან და ასე შემდეგ, რომელსაც ვერ ვაწვდით უბრალოდ აუდიტორიას. და მახსოვს, რომ ვიჯექის კომპიუტერთან და Skype-ით ველაპარაკებოდი ერთ ჩვენს კოლეგას, რომელიც ძალიან დიდი წვლილი აქვს Netgazetis დაარსებაში. ეს არის პრაღაში ცხოვრობს დაგლას არელანესი, რომელიც არის Source Fabric-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამაარსებელი, რომელსაც ეუბნებოდი, რომ აი ესეთ სიტუაციაა და ვარ ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. და მეუბნება, რომ შეგიძლია, როგორ არ შეგიძლია. ის იყო რამოდენიმე დღეში ომიდან გავაკეთეთ ბლოგი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ ომის დროს და რა თქმა უნდა გახსოვთ რა ვითარებაც იყო, მასალები, რომლებიც ამ ბლოგზე ქვეყნდებოდა, იყო ცოტა განსხვავებული. ამის გამო გახდა ძალიან პოპულარული ეს ბლოგი. პოპულარობას ზომავ რა თქმა უნდა.
რას მეჩდავდით ისაც, რაც არ ვწოდებოდა ქართ, მაინცო დავაკონკრეტოთ.
ეს იყო ტყვეების ისტორიები, ეს იყო ჯარისკაცების ისტორიები, რომლებიც ზოგი ანონიმურად გვაძლევდა ინტერვიუს, ეს იყო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე. მაშინვე პირველივე კრიტიკული კომენტარები დაახლობის ამ ტიპის, რომელთა გამოქვეყნების სხვა მედიებს იმ პერიოდში ცოტათი ეშინოდათ, იმიტომ რომ მაინც ომის სიტუაცია იყო. სწორედ აქედან წამოვიდა ის, რომ მე არამხოლოდ ბლოგი, რატომაც არა, მოდი ვიფიქროთ უფრო სერიოზულზე, საიტზე და არამხოლოდ ლოკალურზე.
ეს ალბათ პირველი ინტერნეტ გამოცემაა, ხო? ესეთი პრეცედენტი პირველია Netgazetis.
ხო, ესეთი ბევრი ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიძლება, თუმცა მანამდეც არსებობდა ვებგვერდები.
ხო, მაგრამ აი ეს გაზეთი, ინტერნეტ გამოცემა ესე ხო,
პირველი. ინტერნეტ გამოცემა.
ყველაზე მეტი მომხმარებელი თბილისიდან შემოდის ალბათ, მაინც თქვენ საიტზე.
ყველაზე მეტი თბილისიდან, ხო, ანუ ესეც ის არის ინდიკატორი, რომ სწორი იყო გათვლა.
და აი ბოლოს, ისევ ინტერნეტის თემა რომ გავაგრძელოთ, დღეს საქართველოში ძალიან პოპულარულია სულ იყო საბჭოთა პერიოდშიც და მას შემდეგ ამ მეგონი კიდევ უფრო მოიმატა ტელევიზიის როლმა. ტელევიზია არის ყველაზე პოპულარული მედიუმი. ტრადიცია თუ ისეთ რომ ჩართულია ტელევიზორი ყველა ბინაში და ხმაური ფონად გაზდებს ყოველდღიურ ცხოვრებას. ტელევიზიას საქართველოში დღეს ძალიან ბევრი აკრიტიკებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიც და მომხმარებელიც არის უკიდურესად პოლარიზებული და ძალიან მკვეთრი კაფიო პროპაგანდისტული ეს ვთქვათ ნიშნები იკვეთება სამთავრობო ხელისუფლებო არხებში, რომლებსაც აქვთ სტომა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და უდიდესი გავლენა. ამას ამბობს თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რომელიც შეისწავლის მედია გარემოს საქართველოში დღეს და ამ ფონზე როგორ გონია, რა ხარისხით, რა დოზით შეუძლია შედარებით მცირე მასშტაბიან მედიას, ინტერნეტ გამოცემებს, რადიოს, თქვა იგივე გაზეთებს, ამას წინააღმდეგობა გაუწიოს და რაღაცა ალტერნატივა შექმნას? თუ ის იმდენად ასიმეტრია არის და ტელევიზია იმდენად ძლიერია, რომ პრინციპში ეს რჩება გარკვეულ ლოკალურ ნიშად, რომელსაც ყავს თავისი მომხმარებელი, მაგრამ რეალურად პროცესებზე მაინც ვერ ახდენს გავლენას.
პროცესებზე ქვეყნის მასშტაბით ვერ ახდენს გავლენას. მართლა წარმოუდგენლად დიდი ასიმეტრია არის. თუ კი ინტერნეტზე ვისაუბრებთ მხოლოდ ჯერეთი უმეტესი ნაწილისთვის საქართველოს მოსახლეობის არ არის ინტერნეტი ხელმისაწვდომი და ტელევიზია მართლა რჩება მთავარ ინსტრუმენტად ინფორმაციის მიღების. ეს პატარა მედიები რა თქმა უნდა ვერ ახდენენ გავლენას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჩემი აზრით, რომ რაღაც არ პოულობენ თავის ნიშებს და უნდა დაიხურონ, მაინც აზრი არ აქვს.